Батько показує листа, закапаного слізьми. «У чому?» – знову хлипає мати. «У чому ви признали йому слушність?» «Уже 6 років». Лист дуже короткий, ніжний. Починається словами: «Любі, тато і мамо». Алекс не називає причини самогубства. Властиво тільки просить коханих батьків, щоб вони пробачили йому. Про Штіллера там сказано так: «Потім я ще раз розмовляв зі Штіллером, і він тим, що каже, признає мені слушність. Це не має сенсу. Штіллер, правда, говорить тільки про себе, та його слова можна прикласти і до мене». Далі йдуть деякі його казівки щодо похорону. Зокрема, він не хоче, щоб кликали священника. Не хоче також ніякої музики. Коли я мовчки повертаю листа, батько й собі питає: «Чи ви не могли б пригадати, про що того дня розмовляли з нашим Алексом?» Я сам чую, що мої пояснення схожі на викрути, але бачу, що навіть вони краще їх заспокоюють, аніж моя мовчанка. «Я б не хотів, щоб ви зрозуміли хибно слова моєї дружини», каже старий професор, коли я знову замовкаю. «Ми ж бо не можемо твердити, що то були ви, та й взагалі, незалежно від того, чи ви справді пан Штіллер чи ні, ми нікому не можемо докоряти, що він не вберіг нашого бідолашного Алекса. Господи, адже я, батько, не зумів уберегти його. А він же, — каже мати, тихо плачучи, — він же був така цінна людина». «Він був зарозумілий», — каже батько. «Як ти можеш?» «Так, зарозумілий», — каже батько. «Алекс, як і ми з тобою, як і всі, хто його оточував», — каже старий професор і знову звертається до мене. «Алекс був гомосексуаліст, ви ж знаєте, йому нелегко було поладнати з самим собою». «Але кому з нас легко поладнати з собою? Якби він був тоді здибав людину, що не тільки підбадьорювала б його словами і сподіванками, але й показала, як можна жити з його вадою». Мати хитає головою. «Це правда», — каже довірливо, як чоловік чоловікові, старий професор, не звертаючи уваги на мовчазний протест сивої пані. «І я гадаю, що в людей, які без успіху, мов без кисню, жити не можуть, завжди не все гаразд. Але що ж я зробив, щоб полегшити його долю? Навчив його тільки гордувати успіхом, і більше нічого. І от вам наслідок. Хлопець ще й соромився свого шанолюбства. Замість змиритися з собою таким, як він є, полюбити себе, розумієте, що я маю на гадці? Хто повинен був любити його по-справжньому? Ким я був для нього? Може, добрим учителем? Розвивав його здібності, як тільки міг, зате просто лишив його наодинці зі своєю вадою. Усе моє виховання полягало в тому, щоб відірвати його від тієї вади, аж поки дурний хлопчисько сам себе від неї відірвав». Мати знову плаче. «Наш син прийшов до вас», – скаржиться вона. «Чому ж ви йому всього цього не сказали? Адже ж ви тоді розмовляли з ним». Я мовчу. «Страшно», – каже професор, протираючи окуляри і кліпаючи маленькими очицями. «Страшно подумати, що не можна було врятувати людини, яка нас любила. Після тієї розмови я думав, що Штіллер...» «Алекс говорив про нього так сердечно, правда ж, Берто? І як про людину справді живу?» Невдовзі по тому з'являється мій оборонець. Юліка написала з Парижа. Адреса: панові Аштіллерові, що тимчасово перебуває у в'язниці попереднього ув'язнення – Цюріх. І лист дійшов, на жаль. Звертання. Коханий Анатолю. Доїхала вона добре, в Парижі світить сонце, підпис «Твоя Юліка». Я поволі подер листа на дрібні клаптики, але що від цього змінилося? Сьогодні мені знову ясно, як на долоні. Невдачі в нашому житті не можна поховати назавжди. Хоч скільки я пробую, вони однаково тяжіють наді мною. Утечі нема, бентежить ось що. Всі мають за звичайну річ, що я не можу засвідчити іншого життя. Отже, вважають за моє життя те, що я беру на себе. А воно ж ніколи не було моїм життям. Тільки знаючи, що воно ніколи не було моїм життям, я можу його прийняти як свою невдачу. Тобто краще було б не суперечити, а погодитись на таку зміну, грати роль, не плутаючи себе з нею. Але тоді треба мати на що спертися. Мій прокурор признався, що забув послати дружині від мене квіти. Натомість він пропонує, щоб я відвідав її в клініці і віддав квіти, за його гроші куплені сам. Каже, що його дружина буде страшенно рада. Приходив пан Штурценеггер. Я був заснув, і коли розплющив очі, він уже сидів на моєму ліжку, вже тис обома руками мені правицю. Певне, через те я й прокинувся. «Як тобі живеться?» – питає він. Я поволі підводжусь. «Дякую. А ви хто такий?» Він сміється. «Ти мене вже не впізнаєш?» Я протираю очі. «Віллі!» каже він і чекає на вибух щирої радості. Чекає марно. Доводиться йому відрекомендуватися як слід. Нічим не може йому допомогти. Трохи невдоволено він додає. Віллі Штурценеггер. О, тепер пригадую. Нарешті, вигукує він. Мені розповідав про вас мій прокурор. Отже, це Штурценеггер. Штіллерів приятель. Колись послідовно-модерний молодий архітектор. Тепер він зробив кар'єру, весело відмовився від своїх поглядів, стоїть обома ногами на землі і, звичайно, як кожен Доробкевич, страшенно товариський. «А ти?» – відразу питає він, не доповідаючи про свої успіхи, і кладе мені руку на плече. «Що ти вчинив, сердего, що тебе запроторили до цих казенних апартаментів?» Як і слід було сподіватися, все він трактує дуже весело, навіть моє прохання не вважати мене за зниклого Штіллера. «Справді», – каже він, – «якщо я чимось можу тобі допомогти?» Я знову відчуваю щось моторошне у стосунках між людьми, якусь машинальність, звану знайомством чи навіть приязню, що відразу унеможливлює все живе, вилучає все теперішнє. «На що в'язневі банкнота? Що я з нею робитиму?» Та все діє, наче автомат. Угорі закладається прізвище, помилково мені приписане, і внизу миттю вискакує належна форма стосунків, готова вже до використання, вживання. Кліше людських взаємин, наймиліше, так він сам каже, його серцю. «Можеш мені повірити», – каже він, – «а то чого б я в робочий час сидів отут на твоєму ліжку?» Протягом цілої години ми граємось у Штурценеггера і Штіллера. І просто жах. Усе йде прекрасно, гладенько. Ще й нині, через 7 років від їхньої останньої зустрічі, він і як жартує, і як говорить поважно, так добре обігрує Штіллера, що я та й кожен би на моєму місці – здебільшого легко можу вгадати, як у тому чи іншому випадку Штіллер поводився. Отже, якби він повівся і тепер. Хвилинами складається химерна ситуація. Штурценеггер аж тіпається зі сміху, а я не знаю чого. Йому відомий дотеп, від якого його зниклий приятель і тепер не відмовився б. І мені не треба розповідати того дотипу, не треба навіть знати його. Пан Штурценеггер уже й так тіпається зі сміху. Складається враження, що це не людина, а маріонетка, яку рухають невідомі нитки звичок. Я взагалі перестаю розуміти, хто ж такий цей Штурценеггер. Уже під час нашої веселої розмови я сумнішую і не можу нічого з собою діяти. Його порада не занепадати духом і взагалі вся його приязнь – це просто сума рефлексів, зведених до особи відсутньої, яка мене зовсім не цікавить. Раз я пробую сказати йому це, та дарма. Бо на все інше, що я, так би мовити, передаю на своїй власній хвилі, він просто не має антени або ж не наставляє її. А в кожному разі прийому немає. Самі перешкоди, які так нервують його, що він починає гортати мою Біблію. «Скажи», – перебиває він мене, – «відколи ти став читати Біблію?» Його приятель, як я здогадуюсь, був атеїст, до того ж ще й суворий мораліст. А то чого б Штурценеггер так виправдовувався, що останніми роками багато заробляє? Я ж йому не дорікаю. Або знову ж, оскільки я мовчу, каже, ну так, у комунізмі, звичайно, захована велика ідея. Але ж дійсність, голубе, дійсність. Майже півгодини він повчальним тоном змальовує Радянський Союз так, як про нього написано в газетах, наче я палкий прихильник Радянського Союзу. Я немов сиджу перед приймачем і чую голос людини, що говорить у порожнечу і не бачить іншої людини, яка її випадково слухає. Звідки вона може знати, до кого звертається? Тому й неможливе ніяке заперечення – ніякий вияв згоди чи не згоди. Штурценеггер говорить, коли я давно вже мовчу. Говорить, коли я встаю, підходжу до загратованого вікна і втуплюю очі в пожовклі каштани. Його зниклий приятель, Штурценеггер звертається тільки до нього, був, здається, дуже наївний комуніст, радше романтик-соціаліст, за що комуністи, думаю, були б тільки вдячні йому. Як людина, що не знає Радянського Союзу, я щонайбільше знизав би плечима, якби довелося вибрати між Штіллером і Кравченком. Обидва вони мене не переконують. Між іншим, Сибіла чекає дитину. «Ти знаєш?» – каже Штурценеггер, щоб змінити тему, і додає – недавно я бачив Юліку, який у неї чудовий вигляд. Мені теж так здається. Хто б сподівався, сміється він. Але хіба я не казав цього завше? Вона не вмерла, як ти її покинув. Навпаки, ще ніколи не була така здорова, просто квітуча. Я знову мовчки слухаю. Ну, розказуй, мовить він. Я чув, що ти волочився майже по цілому світі. То як ти знову почуваєш себе в нас? Ми багато всього набудували. Ти вже бачив щось? А вже ж, відповідаю я, щось бачив. І яка ж твоя думка? Я вражений, кажу я. Та пан Штурценеггер, архітектор, хоче докладно знати, що мене вразило. А що він, звичайно, чекає від мене хвали, то я перераховую все, що можу з чистим сумлінням похвалити. Як вони чисто будують, як надійно, гарно, добротно, поважно, бездоганно, сумлінно, зі смаком, дбайливо, ґрунтовно, солідно і так далі на віки вічні. Усе це Штурценеггера влаштовує, але йому бракує мого захоплення, якого я справді не відчуваю. Я знову перераховую затерті епітети. Гарно, сумлінно, чисто, дбайливо, приємно. Та все це стосується матеріальної якості, а вона ж бо притаманна швейцарцям. Так, це саме те слово, мене вражає їхня якість. Але Штурценеггер хоче знати, чому я, скрізь бачивши ту якість, все ж таки не захоплююсь. Завжди Важко говорити про чужий народ, а надто ще й у в'язниці. Самі вони, як каже Штурценеггер, звуть поміркованістю те, що мене дратує. Узагалі їм не бракує слів, аби змиритися з тим, що в них немає і сліду величі. Не знаю, чи то добре, що вони з тим миряться. Відмова від ризику, що стала звичкою, завжди означає духовну смерть. Лагідну, непомітну, але неминучу смерть. І справді, наскільки я можу спостерігти з своєї камери і на підставі кількох виправ у місто, мені здається, що теперішня швейцарська атмосфера якась мертва, бездушна, як стає бездушною людина, що вже не прагне довершеності.